Posloucháme skladbu Guangling San pro čínskou citeru Qin, dnes známější pod dvojslabičnou složeninou Kuqin. Nejprve k tomu jménu. Slovo Qin a znak, kterým se píše, původně označoval jen nástroj, který právě slyšíme a jiný význam neměl. V pozdějších dobách se ale slovo začalo užívat i pro jiné, obvykle strunné hudební nástroje. Pro rozlišení se k ním přidávaly předpony a vznikala slova jako hůčin, barbarský čin, pro dvoustrunné housličky, anebo yangčin, zámořský čin, pro cymbál. A nakonec i kangčin, ocelový čin, neboli klavír. A tak ve 20. století přidali Číňané k názvu původního nástroje předponu kú a vytvořili slovo, pod kterým je tento nástroj dnes všeobecně znám. Kúčin, starobylý, starodávný čin, nebo pračin. Právem, neboť první písemné zmínky o činu jsou staré 3000 let a nejstarší archeologický nález asi 2500 let. Západní hudební věda řadí kůčin do rodiny citer. Citery se liší od tlouten, kytar nebo houslí tím, že nemají krk a struny jsou přes kobylky natažené přímo na rezonanční skříni. To a vypůjčené jméno citera je ovšem asi to jediné, co mají čínské citery společného s citerami německými. Číňané obvykle považují čin za zcela původní čínský nástroj. Každá předmluva sbírky hudby pro kůčin začíná stereotypním připsáním vynálezu kůčinu mytickým demiurgům mnoha civilizačních vymožeností čínské kultury, kteří měli žít ve 3. tisíciletí před naším letopočtem, Fusimu, božskému rolníku a žlutému císaři. Ačkoliv v detailech, jako je povrchová úprava, kontura okrajů nebo výzdoba, vládla vždy velká rozmanitost, základní konstrukce kůčinu se za posledních 2000 let téměř nezměnila. Nástroj se stává ze dvou slepených dřevěných desek a poněkud připomíná žehlicí prkno. Bývá nalakován na černo nebo do tmavých odstínů, bývá dlouhý asi 120 cm a pokládá se vodorovně na stolek. Levá část mívá na spodu krátké nožičky a nebo přímo na kolena hráče. Pravá ruka drnká na 7 strun z hedvábí, levou rukou lze struny přitlačit k mírně vyklenuté rezonanční desce jako k bezpražcovému hmatníku, nebo lehkým dotykem na strunách vytvářet tiché a zvonivé flažolety. To jsou tři základní techniky hry na kůčin. Pro orientaci hráče je hmatník podél nejhlubší struny, nejdále od hráče, opatřen značkami v podobě perleťových koleček. Spodní deska bývá vyzdobena vyrytými kaligrafickými nápisy. S konstrukcí nástroje je spojena komplexní symbolika. Spodní deska, plochá, s dvěma hranatými otvory, symbolizuje zemi, kdežto horní ozvučná deska svým vyklenutím symbolizuje nebesa. Kůčin je dlouhý 3 staré čínské stopy, 6 palců a 5 dílů, což dává číslo 365 jako dnů v roce. 13 perleťových orientačních značek reprezentuje 13 měsíců lunárního kalendáře, to je 12 celých měsíců a jeden přestupný. Ozvučné otvory se jmenují dračí bazén a fénixův rybníček, přičemž v čínské kultuře drak symbolizuje mužský, yangový princip a fénix princip ženský, jinový. Celý nástroj tak představuje jakýsi zvukotvorný model vesmíru. Thank you. Používá se několik druhů ladění, ale většinou se 7 strun kůčinu ladí do pentatonické stupnice. Podle tradice měl čin na začátku starověké dynastie Zhou, někdy kolem roku 1000 před Kristem, právě jen 5 strun, které reprezentovaly takzvaných 5 fází. Fázi vody, fázi dřeva, fázi ohně, fázi půdy a fázi kovu. Přidání 6. struny se připisuje králi Wen z říše Zhou vlastním jménem Čičchang.
Podle legendy král sousední říše Shang jménem Zhou držel Tí Čanga ve vězení po dobu téměř 7 let. Když jednoho dne Tí Čangův nejstarší syn Poi Kao přišel prosit za propuštění svého otce, zamilovala se do něj králova manželka Tá Čí a vyžádala si, aby ji Poi Kao učil hrát na čin. Pod tou záminkou se pak pokusila prince svést. Když byla odmítnuta, žalovala králi Zhouovi, že ji Poi Kao dělal nemravné návrhy a krále samotného hrou na čin urážel. Což krále Zhoua, vyhlášeného zhýralce a násilníka, rozzuřilo tak, že dal Poi Kaoa rozsekat na kaši, z jeho masa nadělat karbanátky a ty předložit Tí Čangovi k večeři.
Tí Čang, který díky věštbě věděl, z čeho karbanátky jsou, potlačil své city a jídlo z masa vlastního syna pozřel. Na krále Zhoua udělalo Tí Čangovo sebeovládání takový dojem, že Tí Čanga propustil a nechal ho vrátit se do jeho království. Zde Tí Čang, neboli král Wen, král kultura, sbíral vojsko k odplatě, které se sice nedožil, kterou za něj a svého bratra ale nakonec vykonal jeho mladší syn, pozdější král Hu, král Boj. Podle tradice přidal král Wen jako bolestnou vzpomínku na prvorozeného syna na citeru Qin 6. nejhlubší strunu, která může tvořit základní tón molově znějící stupnice. Poslední, 7. strunu, spodní sol, pak prý přidal král Wu, aby jejím zvukem motivoval vojsko k vítěznému boji proti Shangům. I Wen a Wu, jména dvou zakládajících králů dynastie Zhou, jména, která znamenají kultura a boj, protiklady analogické Yangu a Yinu, jsou tak vepsány do konstrukce citery Kůčin. Podle tradice hrál o nějakých 500 let později na Kůčin i mudrc, kterému pak Číňané projevovali největší úctu, Mr. Kung neboli Konfucius. Podle jeho vzoru byla proto hra na čin vedle kaligrafie, tušové malby a hry v šachy zařazena mezi 4 vznešené kratochvíle hodné urozeného a vzdělaného člověka. Kůčin se stal statusovým symbolem, emblematickým hudebním nástrojem úzké vrstvy čínských vzdělanců, úředníků a literátů, kteří kolem něj rozvinuli výlučnou, rafinovanou kulturu. Příslušníci vzdělanecké vrstvy si dokonce věšeli kůčiny na stěny svých studoven, i když na ně nehráli. Že takový nástroj, pokud to nebyla přímo starožitnost, visel na stěně zaprášený a měl popraskané struny, se dalo vždy omluvit například tím, že jeho majitel byl příliš zaneprázněný službou v úřadě a že neměl na podobné zábavy čas. Nositeli té nejvážnější čínské hudební tradice byli proto vždy vzdělaní amatéři, kteří se hudbou nemuseli živit jako nějaký žebrák nebo zpěvačka z Šantánu a kteří si mohli dovolit ji pěstovat jako disciplínu duchovní. Kůčin má rozsah 4 oktávy a struny jsou laděny do basové polohy, což je mezi tradičními čínskými nástroji velká výjimka. Mužný, ale uhlazený, jemný a tichý, ale díky bohatému podílu vyšších harmonických podtónů též křišťálově jasný zvuk nástroje reprezentuje kultivovaného vzdělance. Jenže nízká základní poloha a jemný a velmi slabý zvuk ho omezují v možnosti souhry s jinými nástroji. Ve starověku byl sice součástí dvorských rituálních orchestrů, ovšem často v násobném obsazení, aby byl vůbec slyšet. Častěji se ve starověkých pramenech zmiňují dueta s jinou citerou, citerou S, která se ovšem ztrácí z dějin čínské hudby během první poloviny prvního tisíciletí našeho letopočtu. Zbyla po ní jen ustálená rčení, ve kterých souhra činu a S symbolizuje soulad mezi příbuznými a přáteli, nejčastěji harmonii manželskou. Hra na citery Qin a S byla ve starověku zřejmě také součástí rituálu vítání hostů. Dnes se člověk často setká s půvabnými duety s podélnou bambusovou flétnou Xiao. Jinak se ale od starověku na Qin hrálo solo pro vlastní potěchu, ve chvílích samoty anebo pro úzký okruh přátel. S tím se pojí mýtus o hráči na kůčin jménem Po Ya, který měl být zhruba současníkem Konfuciovým.
Po Ya vynikal ve hře na čin. Zhong Zhi vynikal v jeho poslechu. Když měl Po Ya svou hrou na mysli vysoké hory, Zhong Zhi říkal do nebes a k čnící jako hora Tchaj. Když měl Po Ya svou hrou na mysli tekoucí vodu, Zhong Zhi říkal jak široké a hříční toky oceány. Ať měl Po Ya při hře na mysli cokoliv, Zhi to vždy neomylně uhodl. Po Ya pravil, to je úžasné, tvá mysl je jako má. Když Zhong Zhi zemřel, zvolal Po Ya, že na světě už není ten, kdo rozuměl tónům. Zlomil svůj nástroj, zpřetrhal struny a nikdy víc již na čin nehrál.
Zhiyin, ten, kdo zná zvuky, kdo rozumí tónům našeho srdce, se v čínštině vžilo jako označení pro přítele tak blízkého, že i beze slov intuitivně porozumí našim myšlenkám a přáním. Sousloví Kaoshan Liushui, vysoké hory a plynoucí řeky, se pak v čínské instrumentální hudbě stalo jedním z nejrozšířenějších a nejoblíbenějších titulů. Celý mýtus předjímá ideál, že hudba pro kůčin není jen hrou tónů, ale že její tóny, melodie a rytmy odkazují k něčemu za ní, ke krásné krajině nebo třeba historické události. A ve spojení s literaturou se pak tento ideál překládal do hudební praxe v podobě programů ke skladbám. Kladl vysoké nároky nejen na umělecký výraz interpretů, ale též na vnímavost a erudici posluchačů a prohluboval pojetí hudby pro kůčin jako umění esoterického, tedy určeného zasvěcencům. Díky tomu, že typickými hráči na kůčin byli literáti, nejenže o činu psali básně a odborná pojednání a ke skladbám programy, také díky nim zaznamenávají nejstarší dochované notové záznamy právě hudbu pro kůčin. Ta nejstarší, ze 7. století, je slovní návod, jak skladbu zahrát. Například stiskněte palcem levé ruky první strunu a drnkněte na ní ukazovákem pravé ruky směrem od sebe. O něco později tuto notaci zjednodušili na druh tabulatury tak, že vyvinuli speciální čínské znaky běžným uživatelům čínštiny nesrozumitelné, jejichž jednotlivé komponenty vyjadřují, na kterou strunu, kterým prstem, kterým směrem drnknout a zároveň, co u toho případně provádí levá ruka. Mýtem o panu Poja se vedle konfucianismu zapisuje do tradice kůčinu taoismus, a bylo to zejména v období zhruba mezi 4. a 10. stoletím, kdy na tradici kůčinu zanechal výraznou stopu. Ve středověku přívrženci taoistického učení vyznávali spíše jeho magickou formu, již se tehdy říkalo temné učení. Jeho přívrženci měli často ve zvyku nabourávat společenské konvence, hledat elixír nesmrtelnosti prostřednictvím dechových cvičení a požívání různých lektvarů, a hledat únik od kruté společenské reality své doby v umění a alkoholu. Významná byla skupina excentrických intelektuálů a umělců, která vstoupila do čínské historie i mytologie jako 7 nesmrtelných z bambusového háje. Temné učení navazovalo spíše na psychedelický, fantastický svět taoistické školy mistra Zhuanga, než na příkrý negativismus vůči veškeré kultuře, který nacházíme u mistra Lao. Přesto i výrok mistra Lao v 12. kapitole jeho knihy o Tao a ctnosti, že 5 barev otupuje zrak, 5 tónů ohlušuje uši, našel své vyjádření v estetice kůčinu s důrazněním přirozené prostoty a vyzdvižením momentů ticha. Některé techniky hry vytvářejí tak slabé pianissimo, že výsledné tóny jsou spíše tušené než slyšené. Od 1. století našeho letopočtu se ale po Číně začal šířit z Indie i buddhismus. I když jeho vliv na kůčin byl poměrně omezený, na některých freskách v buddhistických svatyních je tento nástroj vložen do rukou bodhisattvů nebo víl v buddhistických rájích. Několik skladeb, z nich asi nejznámější Pu'an Zhou, inkantace pana Pu'an, je původně buddhistická melodie. Regionální styly a osobní školy hry na kůčin, které známe z 20. století, mají často historii prokazatelně starou několik set let. Po svržení císařství a nastolení první čínské republiky roku 1912 tyto tradice udržovali hlavně příslušníci konzervativní a patriotické části nové čínské inteligence, kteří zakládali spolky a kluby hry na kůčin, sestavovali antologie, psali odborné a popularizační články a pořizovali první nahrávky. A pokud byli politicky uvědomělí, obvykle stranili čínské nacionalistické straně Kuomintangu. Významná část tradice se tak roku 1948 přesunula na ostrov Tchaj-wan. Jako nástroj staré vládnoucí třídy byl kůčin režimem nově založené Čínské lidové republiky v 50. letech tolerován, v 60. a 70. letech, zejména za kulturní revoluce, ničen a potlačován. Postupný návrat na kulturní scénu zažívá Kůčin od 80. let minulého století a na úplné výsluní se dostává roku 2003 zápisem na světový seznam dědictví nehmotné kultury lidstva UNESCO. Zároveň s výrobou nástrojů se od 80. let oživuje a šíří interpretační umění. S pomocí moderní ozvučovací techniky dokáže dnes hudba Kůčinu vyplnit i velké koncertní síně a olympijské stadiony. Od roku 1977 dokonce na pozlacené desce americké vesmírné sondy Voyager pluje vesmírem nahrávka skladby Liu Shui, Tekoucí řeky, v podání mistra Quan Pinghu. Vrací se ale i užití nástroje jako symbolu statutu svého majitele. Kvalitní, dobře vysušené dřevo je v Číně vzácnost. Ruční výroba jednoho nástroje trvá často déle než rok a užití přírodního laku, který se na nástroj nanáší v desítkách vrstev, dělá z pořízení dobrého nástroje poměrně nákladnou záležitost. Právě silná laková vrstva má zásluhu na dlouhé životnosti nástroje a tak ve veřejných a soukromých sbírkách jsou starožitné kůčiny, které se na aukcích prodávají za desítky milionů dolarů. Bylo by chybou zobecňovat poznatky, které máme o kůčinu, na veškerou tradiční čínskou hudbu. Je třeba mít na paměti, že vznešené tradice citery kůčin udržovala jen úzká společenská elita a navíc jenom její specializovaná část. Kůčin nabízí z čínské hudby to nejrafinovanější, je ale snadné ho překřičet většinou ostatních hrubších a hlasitějších nástrojů lidových. Pokud ovšem chceme slyšet moudrá slova vzdělancova, musíme se především sami stišit a poslouchat.